Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ei bine, în această dimineață vom continua studiul nostru asupra problemelor din mișcarea carismatică. Și vreau să încep prin a spune că îmi dau seama că lucrurile pe care le voi împărtăși cu voi acum sunt cu adevărat vitale, că vorbim despre ceva mult mai amplu decât mișcarea carismatică. Vorbim despre o bătălie pe care biserica a trebuit să o ducă de mulți ani. La un moment dat, pentru propria puritate. Și sunt foarte pregătit în duhul meu, sunt foarte entuziasmat în duhul meu și foarte încurajat în duhul meu că acesta este mesajul pe care Domnul îl are pentru noi. Există creștini din întreaga America și din întreaga lume care sunt foarte îngrijorați chiar de această problemă, iar în ultimele 2 săptămâni am primit câteva telefoane de la unii evangheliști de frunte care sunt îngrijorați de această problemă cu care se confruntă biserica. Așa că în această dimineață vom intra direct în subiect, continuând studiul nostru asupra mișcării carismatice și în special asupra chestiunii experienței. Și vreau să înțelegeți că aceasta nu este abordarea normală, că de obicei studiem verset cu verset și știu că aceasta este prima mea dragoste și de asemenea prima voastră dragoste. Dar în urma îndrumării date de prezbiter și de inima mea, am marea convingere că aceasta este ceea ce vrea Dumnezeu să facem deocamdată, pentru a înțelege unde trebuie să punem accentul și să rămânem fermi și să stăm în picioare într-o zi în care Satan vrea ca biserica să se împartă în bucăți și să-și piardă mărturia. Așadar, acesta este un lucru vital și este ca și cum am pregătit trupele pentru bătălie. Așa că fiți cu noi în duhul și gândiți-vă la lucrurile pe care vi le spun în această dimineață. Nu este abordarea tipică de predare a Bibliei. Va ieși mai degrabă ca o apologie sau ca un discurs în apărare, dar sper că veți înțelege pentru această dată că acesta este lucru cel mai necesar, după cum ne-a îndrumat Duhul lui Dumnezeu. Pentru început aș vrea să vă luați Biblia și să vă uitați la 2 Petru capitolul 1. 2 Petru capitolul 1 și vreau să folosesc acest text ca punct de plecare pentru a vă ilustra subiectul în cauză, iar apoi vreau să vorbesc despre el în detaliu. În 2 Petru capitolul 1, Apostolul Petru le scrie credincioșilor, iar accentul principal al unei mari părți din ceea ce a spus în 1 Petru și 2 Petru este venirea lui Iisus Hristos, așa cum a cântat corul în această dimineață. Minunea tuturor, Hristos vine pentru mine. Hristos va veni din nou, iar subiectul acesta a constituit un procent covârșitor din predicile lui Petru. Faptul că Hristos va reveni, că Hristos va veni, iar el dorea ca oamenii să creadă cu adevărat acest lucru. El voia ca oamenii să fie convinși că acesta este adevărul, că nu era doar vreo fantezie, vreun bazm, sau un fel de fabulă, ci că într-adevăr Hristos va veni. Și astfel el pune un accent puternic pe acest lucru în capitolul 1, cu versetul 16. Observați-l. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Cu alte cuvinte, Petru spune, uitați-vă, când am vestit venirea lui Hristos, nu a fost o fantezie. Aceasta nu este o schemă inteligentă. Ascultați, am fost martor ocular al măreției celei de-a doua veniri. Astfel că ați putea întreba, ei bine, stai puțin, Petru, cum s-a putut întâmpla așa ceva? Tu ai trăit cu mult timp în urmă, iar el nu a venit încă. Cum ai fi putut fi martor ocular la gloria celei de-a doua veniri a lui, la măreția celei de-a doua veniri a lui? Citiți mai departe, în versetul 17, că cel a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava sa minunată s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Acum Petru spune, iată când am avut acea viziune a slavei celei de-a doua veniri. A fost atunci când tatăl a spus, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Bine, Petre, dar când a spus el asta? Versetul 18. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu el pe muntele cel sfânt. Acum voi puteți întreba, ei bine, când a fost asta, Petru? Vă amintiți că în Matei capitolul 16, și în Matei capitolul 17, Iisus i-a luat pe ucenicii săi, Iacov, Ioan și Petru, și s-a urcat pe un munte, iar acolo Iisus a schimbat la față înaintea lor. Vă amintiți asta? Biblia spune că El și-a dat la o parte umanitatea și și-a dezvăluit slava. iar ei l-au văzut în slava sa de la a doua venire. Hristos în glorie și este o întreagă imagine a celei de-a doua veniri, chiar acolo, pe acel munte. De exemplu, Moise era acolo, iar Moise este un simbol al celor răscumpărați care au murit. Și Ilie este acolo, iar el este un simbol al răscumpăraților care au fost glorificați sau strămutați. Iar Petru, Iacov și Ioan erau acolo în carne și oase și ei sunt simboluri ale Israelului de pe pământ din momentul când Iisus va veni. Iar mulțimea celor neregenerați era la poalele muntelui. Ei nu erau acolo, iar ei reprezintă pe cei nemântuiți, care nu intră niciodată în gloria celei de-a doua veniri a lui. Așadar, întreaga imagine este acolo. Întreaga scenă este acolo, iar Iisus îi oferea lui Petru imaginea gloriei celei de-a doua veniri a lui. Așadar, Petru spune, când vorbesc despre venirea lui Hristos și când vorbesc despre slava celei de-a doua veniri, nu este vorba de o fantezie. Am văzut gloria celei de-a doua veniri. Acum vezi, zice Petre, John MacArthur spune că nu ar trebui să întemezi teologia pe experiență. Iar el spune, știu asta, citiți versetul 19, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, un cuvânt mai tare și mai sigur decât ce? Decât experiența. Ascultați, experiența mea a fost fantastică, experiența mea a fost grozavă, dar noi avem un cuvânt mai sigur și acesta este cuvântul cui? Al profeției. Este vorbirea lui Dumnezeu care este cuvântul mai tare. Acum uitați-vă la versetul 21. Și dați-mi voie să definez profeția, căci nicio prorocie din Scriptură n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Petru spune, ascultați, experiența mea este bună, dar un cuvânt mai sigur, mai tare este revelația lui Dumnezeu, care a fost rostită prin oameni sfinți mânați de Duhul Sfânt. Cu alte cuvinte, revelația scriitorilor Scripturii este mai sigură decât experiența oricui, chiar și decât a lui Petru. Aceasta este ideea. Iar Petru spune, niciodată să nu pretinzi adevărul pe baza experienței, dacă acea experiență nu este validată de Scriptură. Acesta este punctul său de vedere și este un punct de bază, un cuvânt mai sigur. Este ceva concludent, este ceva vital, este un punct esențial faptul că toată experiența trebuie validată pe un cuvânt mai sigur, care este revelația divină a Scripturii. Și în felul acesta, atunci când mergem să găsim adevărul pentru viața creștină, când mergem să găsim adevărul despre doctrina creștină, nu vrem ca doar experiența cuiva să ne spună care este adevărul. Vrem să ne asigurăm că cel care ne spune este cuvântul. Nu există nicio experiență validă decât dacă este în acord cu Scriptura, deja revelată. Este ceea ce am încercat să spunem pe tot parcursul acestei serii. Acum acest lucru ne aduce în centrul unui defect major al mișcării carismatice și chiar dincolo de acesta. Și nu mă iau pur și simplu de acești oameni, mulți dintre ei sunt prea iubiții noștri, frați și surori în Hristos. Dar vreau să chem întreaga biserică la poziția de angajament față de ceea ce este adevărul. Și în fața lui Dumnezeu trebuie să fac asta. Iar defectul major pe care îl văd în mișcarea carismatică este că ei permit ca experiența să le spună ce este adevărat mai degrabă decât cuvântul lui Dumnezeu. Acum, în ultimul nostru studiu am vorbit despre această trăsătură a mișcării penticostalo-carismatice. Problema de a întemeia doctrina pe experiența personală, pe experiența subiectivă mai degrabă decât pe revelație obiectivă istorică. Și v-am sugerat că mișcarea penticostalo-carismatică se îndreaptă mai degrabă spre o teologie a experienței decât spre o teologie a cuvântului. Și vedeți, motivul este acela că totul începe cu un anumit accent greșit. Singurul semn de identificare al mișcării carismatice este că după ce ești mântuit, trebuie să cauți experiența botezului Duhului. Și când îi faci pe oameni să creadă că singurul lucru important pe care trebuie să-l aibă este această experiență și îi faci să urmărească această experiență, atunci deschizi porțile. Ceea ce îi face pe oameni să creadă că întreaga viață este doar urmărirea experienței, că singurul mod de a trăi viața creștină este doar să ai ceva mai mult, ceva mai mare, ceva mai bun, o altă experiență. Iar ei spun că botezul Duhului va fi însoțit de experiențe fizice, emoții, senzații și sentimente. Și oamenii urmăresc asta. Și odată ce au avut acea experiență, unii dintre ei chiar îmi spun, îți petrești tot restul vieții încercând să găsești o altă experiență. Și au o orientare complet greșită. Ei încep să creadă că viața creștină înseamnă să urmărească sentimente emoționale, subiective, fenomene fizice, minuni și experiențe. În loc să urmărească cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, care este singurul care poate schimba viața. Și ceea ce este trist este că din aceste experiențe ei încep să-și formeze doctrina. De exemplu, un om spune, l-am văzut pe Iisus. A spus acest lucru la televizor. Mergeam cu mașina mea, m-am uitat și Iisus stătea lângă mine pe scaun. Iisus în formă fizică era chiar acolo. La fel de real ca și voi. Și am mai spus, a fost atât de minunat. Am condus și am vorbit cu Iisus stând lângă mine. Și a spus, dacă aveți suficientă credință, puteți vorbi cu toții cu Iisus. Iar Iisus vi se va arăta. Și astfel concluzia este că toți creștinii pot avea o apariție fizică a lui Isus dacă au suficientă credință. Aceasta este teologia pe care o faci din asta. Biblia spune, pe care îl iubiți fără să-l fi văzut. Vedeți ce se întâmplă. Bang! Experiența se întâlnește direct cu Scriptura. Sau, așa cum spun ei, m-am întors din morți. Acum avem mulți care spun, am murit, am fost în cer și am verificat cerul. Am vorbit despre asta și m-am întors. Și dacă ai suficientă credință atunci când ești bolnav, indiferent cât de bolnav ești, chiar dacă mori, dacă crezi cu adevărat în puterea de vindecare a lui Dumnezeu, El te va aduce înapoi. Prin urmare, creștinii se pot întoarce din morți. Iar Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Vedeți? Deci ceea ce se întâmplă este că Scriptura se lovește din nou de experiență. Dar vedeți, acolo unde faceți din experiență criteriul, atunci pur și simplu luați Scriptura și ziceți, ei bine, să vedem, o să aranjăm în felul acesta ca să se potrivească. Și asta nu este corect, pentru că ajung să încadrez un sistem de doctrină bazat pe experiența fiecăruia. Și oameni buni, totul devine foarte complex. Pentru că sunt o mulțime de oameni care au o mulțime de experiențe. Acum, în ultimul nostru studiu am încercat să vă atrag atenția că nu aceasta este calea creștinismului istoric ortodox. Nu aceasta este abordarea vieții în creștinism, istoric vorbind. Nu aceasta este abordarea istorică a adevărului, a teologiei și a cuvântului lui Dumnezeu. Nu este așa. Noi nu negăm experiența. Vă dau cuvântul meu că sunt ca și Petru. Uneori am o bucurie de nedescris și plină de slavă, nu-i așa? Nu neglijez experiența. Oameni buni, nimeni nu se entuziasmează mai mult decât mine din cauza unor lucruri. Mă bucur de bucuria mea și urăsc suferința mea, dar le trăiesc pe toate și tot ce e între ele. Nu neg experiența adevărată. Creștinismul istoric nu neagă niciodată experiența adevărată, dar întotdeauna validează experiența pe baza autorității cuvântului lui Dumnezeu. Nu face niciodată ca Biblia să se potrivească cu experiența. De fapt, acesta nu este deloc creștinismul istoric. Aceasta este abordarea care a fost adoptată în mod tradițional de Biserica Romano-Catolică, de liberalism, de neortodoxie și de misticismul creștin. Dar nu este niciodată credința creștină istorică. Niciodată. Veți spune, ei bine, John, care sunt rădăcinile acestei abordări? Dați-mi voie să vă prezint un scurs studiu aici. Țineți-vă bine, o să fie folositor. Și veți vedea că este foarte interesant. Rădăcinile acestei metodologii sau ale acestei abordări adevărului pe bază de experiență nu se găsesc în doctrina creștină, nu se găsesc în istoria bisericii creștine, dar se găsesc în religiile și filozofiile false. Ele provin direct din sistemele false omenești. Vreau să adaug o notă la acest punct. Nu neg deloc sinceritatea carismaticilor. Ei sunt sinceri. Cred că cei mai mulți dintre ei chiar cred în abordarea lor. Dar ei sunt ca evrei despre care Pavel a spus, mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără ce? Fără cunoaștere. Ei au râvnă fără cunoaștere. Ei au entuziasm fără iluminare. John Stott spune într-un jargon mai modern, sunt entuziaști, dar n-au habar. Creștinii penticostali care fac din experiență principalul criteriu al adevărului dezvăluie ceea ce Stott numește un anti-intelectualism declarat. Ei abordează viața creștină fără minte, fără să gândească, fără să-și folosească cu adevărat înțelegerea. Și încă din Isaia Dumnezeu spune, veniți acum să raționăm împreună. Întreaga revelație a lui Dumnezeu se bazează pe un om care gândește, care să o primească și să o înțeleagă. Unii dintre acești carismatici au spus chiar că Dumnezeu le dă în mod deliberat oamenilor o exprimare neinteligibilă pentru a-i ocoli și astfel pentru a le zmeri intelectul mândru. Dar adevărul glorios este că Dumnezeu s-a revelat pe sine într-o revelație rațională care cere ca omul să gândească, care cere ca omul să raționeze, care cere ca omul să înțeleagă adevărul istoric obiectiv. Credința creștină a fost întotdeauna întemeiată pe o minte limpede, mergând la cuvântul revelat, nu pe o hiperemulație, extrapolând din fantezie un presupus adevăr al lui Dumnezeu. Regretatul slujitor Dr. Rufus Jones a spus, citez, de fiecare dată când merg la biserică, îmi vine să-mi deșurubesc capul și să-l pun sub scaun, pentru că niciodată nu am nevoie de nimic mai sus de nasturile de la guler. Am încheiat citatul. E bine, mi-e teamă că acest lucru este adesea adevărat, că și noi, evanghelicii, non-carismaticii, nepenticostalii, în multe cazuri, în bisericile noastre, am optat pentru lucruri emoționale. Cum a ajuns biserica la această mentalitate emoțională experiențială? Harry Blair Myers, care a scris o carte intitulată The Christian Mind, mintea creștină, spune acest lucru. Mintea creștină a cedat în fața derivei seculare cu un grad de slăbiciune și nervozitate neegalat în istoria creștină. Este dificil să faci dreptate în cuvinte pierderii complete a moralului intelectual în biserica secolului 20. Nu o poți caracteriza fără a recurge la un limbaj care va suna isteric și melodramatic. Ca ființă gânditoare, creștinul modern a cedat în fața secularizării. Am încheiat citatul. Oameni buni, are dreptate. Are dreptate. Ne-am băgat capul în nisip precum struțul proverbial. Și știți, încercăm doar să emoționăm și să determinăm adevărul lui Dumnezeu din sentimentele și experiențele noastre. Ascultați, viața creștină nu este clădită pe emoție, este clădită pe gândire, pe dobândirea înțelegerii adevărului lui Dumnezeu. Dați-mi voie să ilustrez. Nu încercați să mă urmăriți în Biblie, dar notați câteva dintre acestea dacă doriți. Efeseni 1:17. Iată rugăciunea lui Pavel pentru voi în calitate de creștini. Iată ce a spus. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să puteți pricepe să cunoașteți. Ați auzit asta? Acum ascultați, îngăduiți-mi să repet câteva din aceste cuvinte. Ca să aveți înțelepciune, descoperire, cunoaștere, pricepere, înțelegere, iluminare și ca să puteți cunoaște. Acum fiecare dintre aceste lucruri are de-a face cu mintea. Înțelepciune, cunoaștere, iluminare și înțelegere ca să puteți pricepe. Aceasta este rugăciunea lui Pavel pentru fiecare credincios. În capitolul 3 din Efeseni, în versetul 18, ca să puteți pricepe, versetul 19, să cunoașteți. Acesta este planul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegeți. Trebuie să cunoașteți ceea ce El a revelat ca fapt și adevăr istoric. În capitolul 12 din Romani, Pavel spune: vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin ce? Prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Trebuie să știți. Și în Efeseni din nou, în capitolul 4, în versetul 23, spune: și să vă noiți în duhul minții voastre. Iar în Coloseni 3:10, îmbrăcați-vă cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință. Și în Filipeni 4:8, orice faptă bună și orice laudă, ce să facă? Să vă însuflețească, să vă provoace la a gândi. Întreaga revelație a lui Dumnezeu este orientată spre înțelegere. Și bineînțeles, există o condiție morală în care această înțelegere poate avea loc, și anume atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu și când îl cunoaștem pe Hristos. Dar noi trebuie să ne folosim mintea pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu a scris deja ca fiind adevărul, nu să folosim emoțiile noastre pentru a alerga de colo-colo și a încerca să descoperim fantezii și experiențe și să extrapolăm adevărul din ele. Altfel vom ajunge la concluzii care sunt greșite. James Orr, în cartea sa The Christian View of God and the World, perspectiva creștină asupra lui Dumnezeu și a lumii, spune următoarele. Dacă există o religie în lume care să exalte funcția de învățător, putem spune cu siguranță că este religia lui Iisus Hristos. S-a remarcat în mod frecvent că în religiile păgâne elementul doctrinar se află la minim. Principal lucru acolo este îndeplinirea unui ritual. Dar tocmai în acest aspect creștinismul se distinge de celelalte religii. El conține doctrină, el vine către oameni cu o învățătură definită, pozitivă. El pretinde că este adevărul. El întemeiază religia pe cunoaștere, deși o cunoaștere care nu poate fi obținută decât în condiții morale. O religie despărțită de o gândire serioasă și înaltă a avut întotdeauna, de-a lungul întregii istorii a bisericii, tendința de a deveni slabă și nesănătoasă. Am încheiat citatul. Nu aceasta este abordarea istorică. Noi nu am încercat niciodată în creștinism, în curentul principal al marii credințe creștine, să determinăm o teologie pornind de la experiența fiecăruia. Și totuși, în cadrul mișcării carismatice, avem toți acești oameni care au toate aceste experiențe și care trag concluzii despre ce este adevărat și ce nu este adevărat din experiența lor, mai degrabă decât să învețe sistematic cuvântul lui Dumnezeu. Acum veți întreba, cum a ajuns asta în biserică, John? Cum s-a întâmplat asta? Mai multe elemente au contribuit la asta. O să vă prezint trei. Acum, dacă aveți capul deșurubat și pus sub scaun, ridicați-l de acolo. Vreau să înțelegeți aceste trei lucruri. Cele trei elemente filozofice existente în lumea noastră, care au fost solul în care au crescut lucruri precum teologia experiențială, cele trei elemente sunt existențialismul, umanismul și păgânismul, nu creștinismul. Îngăduiți-mi să-l abordez pe primul, existențialismul. Veți spune, existențialismul, ce este asta? Sună ca un fel de omletă, dar nu este. Existențialismul nu este o omletă. Este o definiție a unei perspective teologice sau a unei perspective filozofice. Dați-mi voie să vă spun ce înseamnă. Foarte simplu, cuvântul existențial vine de la cuvântul existență și înseamnă pur și simplu că singurul care contează ești tu, dragă. Asta e tot. Fă-ți bagajul și pleacă. Nu trăiești decât o singură dată în viață. Ia tot ce poți lua. Asta e tot. Mănâncă, bea și veselește-te, căci mâine vom muri. Trăiește, prietene. Iar existențialistul spune, uite, ceea ce contează nu se rezumă la vreun fel de informație, ci ceea ce contează este ceea ce simți. Și singurul mod de a cunoaște adevărul este să găsești cel mai puternic sentiment și cea mai mare experiență. Iar adevărul despre Dumnezeu este ceea ce gândești tu despre Dumnezeu, adică ceea ce simți despre Dumnezeu și nu există nicio autoritate biblică. Acesta este existențialismul. Doar ceea ce simți tu este adevărat, omule. Orice vrei, orice îți place, asta este. Acum, nu e așa că vedeți asta în societatea noastră? Acest tip de filozofie înaltă și elevată s-a infiltrat până și în reclamele noastre. Celebrul filozof scoțian David Hume, care de altfel nu are nimic de a face cu lacul Hume, faimosul filozof scoțian David Hume, care a trăit între 1711 și 1776, a fost cel care a dat startul. Acest om a spus că rațiunea este de criticat, deoarece nu poți cunoaște niciodată adevărul cu ajutorul rațiunii. Singura modalitate de a afla adevărul este doar să trăiești experiența supremă. Iată un om frustrat, vedeți? Adică și-a petrecut o mare parte din viață încercând să găsească adevărul cu mintea lui și nu a reușit, așa că a sărit cu capul înainte și a spus, trăiește-o pur și simplu. Și astfel s-a născut existențialismul, iar Hume a avut un efect profund asupra generațiilor următoare. El a avut un efect profund asupra omului pe care poate vi-l aminti sub numele de Aldous Huxley. Huxley a trăit până în 1963 și Huxley a spus, ascultați, eu sunt de acord cu Hume. Experiența este tot ceea ce contează și ascultați, vă voi spune cum să aveți cu adevărat această experiență, și anume prin droguri. Și astfel Huxley, în 1894, a început când s-a născut și nu mult după aceea, la începutul anilor 1900, a început să pledeze pentru droguri. Și cunoașteți moștenirea lui Huxley astăzi, nu-i așa? Dar vedeți, toate acestea fac parte din filozofia de a trăi clipa. Profită de experiență, dragă. Și dacă drogurile sporesc sensibilitatea și îți oferă o experiență mai sălbatică, e super. De fapt, Huxley și-a pus soția să-i promită că îi va da LSD când va muri, pentru a putea muri în mijlocul unei călătorii existențiale. Acum, drogurile sunt încă în circulație ca vehicul pentru a obține experiența supremă. Și chiar și ocultismul se bazează pe acest lucru. Oamenii care intră în ocultism, în această viață după moarte și în toate aceste lucruri ciudate, încearcă să iasă din lumea rațională și să aibă o experiență supranaturală. Nu-i așa? Și astfel vedeți, existențialismul a fost solul potrivit pentru a genera o teologie a experienței. Și din nefericire, biserica a acceptat acest lucru, dar acesta nu a fost niciodată creștinismul istoric, niciodată. În al doilea rând aș menționa umanismul. Știți ce este umanismul? Este doar o soră geamănă a existențialismului. Umanismul spune doar, hei omule, știi, autentifică-te pe tine. Adică trebuie să fii cineva. Nu te lăsa prins în marea masă. Nu vrei să fii doar o parte din umanitatea de pe glob. Ești în evidență. Fă-ți treaba ta. Scrie-ți grafitiul pe pereții umanității. Știi, fii cineva. Semnează-ți numele undeva. Știi, până și oamenii din era computerelor cu social media se luptă ca niște gangbusters pentru recunoaștere personală. Vreau să spun că astăzi sunt mai multe cărți scrise de oameni care nu ar trebui să scrie cărți doar pentru că ei vor să spună ceva. Sunt oameni care își publică propriile cărți. Pur și simplu trebuie să se facă auziți. Trebuie să se facă auziți. Și azi este ziua talk show-urilor. Când toată lumea are ceva de spus pentru că pur și simplu nu vor să fie resturi aruncate la întâmplare. Vor să iasă în evidență. Știți, vor să fie cineva care contează. Și astfel oamenii încearcă să aibă o imagine de sine valoroasă și să se autentifice pe sine cu ce le aparține. Așa că vin și spun, hei, știți ce mi s-a întâmplat? Am avut experiența mea și dintr-o dată devin cineva. Devin ca nimeni altcineva pentru că nimeni altcineva n-a mai avut acea experiență. Și astfel toți avem de-a face cu acești oameni care fac ceea ce Francis Schaeffer numește saltul în non-rațiune, spunând, am avut experiența mea, am avut experiența mea și sar din rațional. Lasă asta, omule, trebuie pur și simplu să avem experiențe. Omule, nu îmi pasă ce spui tu. Am auzit chiar și oameni spunând, nu îmi pasă ce spune Biblia. Și așa cum v-am spus, acel om scrisese în Biblia sa, nu îmi pasă ce spune Biblia, am avut o experiență. Și vedeți asta în artă. Obișnuia să vedeți un tablou, Francis Schaeffer sublinează acest lucru, în tablou era un copac și era un munte și era un cal și era o doamnă, iar la tablourile de acum vezi o imagine și spui, ce este asta? Nu vezi nimic. Și îi vor spune, ăla e un copac, ăla e un munte, ăla e un cal, asta e o doamnă. Nu poți vedea niciuna dintre ele. De fapt, nici nu știi de care latură ar trebui să atâni tabloul. Și nu întreb pentru că l-ai jignit pe artist dacă l-ai întrebat. Asta e experiența lui, lasă-l în pace. Nu este rațional. S-a întâmplat în artă, s-a întâmplat în muzică. Unele piese muzicale sună ca o coliziune între două camioane de gunoi. Nu te poți certa cu asta. Este disonant, discordant, nearmonios și este în regulă, omule, n-ar trebui să te deranjeze. Asta e experiența cuiva. Vedeți? Avem oameni în partea filozofică care sar peste tot în experiența non-rațională. Și acum biserica a ieșit pe cauțiune și a cumpărat sacul existențialismului. Trăiește clipa, fii cineva, ridică-te și spune străirea ta. Iar acesta este unul dintre motivele pentru care avem probleme în biserica de astăzi. În a-i convinge pe oameni că biserica trebuie să fie condusă de oameni evlavioși, pentru că toată lumea vrea să aibă un cuvânt de spus. Acesta este spiritul epocii. Deci, din existențialism și din umanism au alunecat aceste lucruri în biserică. Ele au intrat în teologie și în special prin scrierile a doi oameni, Søren Kierkegaard și Karl Barth. Acești doi bărbați au creștinat într-un fel existențialismul și umanismul, iar moștenirea lor a fost liberalismul și neo-ortodoxia. Iar liberalismul de astăzi este în esență existențialism umanist, la fel ca și neo-ortodoxia. Ei nu cred în Biblie. Ei nu cred că Biblia este o autoritate. Bisericile liberale nu cred că Biblia deține un adevăr real, istoric, obiectiv. Ele spun pur și simplu, hei, dacă citești Biblia și îți tragi experiența din ea, e frumos, omule. Aceasta este experiența ta și în felul acesta Biblia devine adevăr pentru tine. Nu există un conținut biblic istoric obiectiv și se ajunge la un creștinism lipsit de sens. Aceasta este moștenirea existențialismului și umanismului care vine prin liberalism și neo-ortodoxie. Totul se bazează pe experiență, iar acesta este spiritul epocii. Acum, în această emisiune TV, pe care unii dintre voi s-ar putea să o urmăriți săptămâna aceasta, va fi vineri, mai exact vineri seara târziu, veți observa un lucru interesant. Sunt mai mulți oameni implicați în această discuție și vorbesc despre viața după moarte. Există un domn Wheeler care a scris o carte despre momentul în care a murit și s-a întors din morți. Și apoi este un profesor de scientologie, ocultist, un fel de profesor de metafizică ciudat de la Hollywood. Și mai este și un doctor în medicină din Londra. Și mai sunt și eu. Și apoi mai este moderatorul. Și este și omul care s-a întors din morți. El este un fel de cheie pentru că a scris o carte. El și câțiva dintre ceilalți oameni de pe această linie. Și nu știu ce va fi în program. Nu știu toate conversațiile pe care le vom purta. Nu știu ce vor tăia sau ce vor edita. Am o idee sau două despre ce vor tăia. Probabil că ceea ce voi vorbi eu, dar oricum vreau să vă ofer doar o mică idee. Când l-am întâlnit pentru prima dată pe domnul Wheeler, în cabină și m-a întrebat ce sunt, i-am spus că sunt pastor, iar el a spus, ei bine, știți, a spus, vreau să înțelegeți de la început că sunt creștin și că sunt un om foarte religios. Așa că am spus, e bine de știut. Și apoi a continuat să-și spună mărturia, cum se presupune că a murit și că s-a întors din morți. Și a povestit experiența sa și a fost o experiență ca toate acele experiențe de genul celor din cartea Viața după viață. Sau din scrierile lui Kubler-Ross. Moderatorul l-a întrebat, ei bine, acum, când ați fost mort, ați fost declarat în spital mort clinic? El a spus, nu am fost declarat mort clinic. Ei bine, atunci de unde știm că ați fost mort? El a spus, știu că am fost mort. Singurul mod în care știu este pentru că am experimentat asta. Este ca și în cazul iubirii. Nu poți dovedi, poți doar să o experimentezi. Așa că știu că am fost mort. Ei bine, asta a fost interesant. Răspunsul moderatorului a fost următorul. Și nu știu dacă a fost într-o pauză sau în altă parte, pentru că am continuat să discutăm despre toate lucrurile. Însă el a zis, știți, este minunat. Moderatorul avea cunoștință despre creștinism, o cunoaștere destul de adecvată a creștinismului. Dar omul a continuat, știți, este minunat, pentru că vă dați seama ce mare speranță este aceasta pentru lume? Pentru că atunci când ai murit, vezi tu, este bine și, în primul rând, el nu știa nimic despre Evanghelie sau nimic despre omul care a murit. Așa că ideea lui despre creștinism era cea liberală. Asupra lui, el chiar nu avea nicio autoritate biblică și a spus, știți, vă dați seama de importanța faptului că ați murit și că toți acești oameni au murit și, în fiecare caz, au avut o experiență bună și a fost vorba despre un sentiment cald și cei ce au murit au avut pace și iubire și au văzut o lumină strălucitoare, iar omul acesta spune în carte că l-a întâlnit pe Hristos și a văzut chipul lui. Iar chipul lui Hristos era atât de cald și atât de minunat, iar cineva a menționat ceva despre păcat. Iar chipul lui Hristos pur și simplu a râs și a zis, noi nu ne facem griji cu privire la aceste lucruri aici sus. Asta nu este important. Nu a existat niciun fel de judecată. Era numai fericire și lumină și totul era minunat și extraordinar. Iar moderatorul a zis, îți dai seama de marea speranță pe care tocmai ne-a dat-o tuturor? Pentru că acum nu mai trebuie să ne temem de niciuna dintre chestiile alea vechi și nici de sperietura creștină despre judecată. Pentru că voi ați fost acolo și v-ați întors și știți ce este acolo. Observați? Nu contează ce scrie aici. Vedeți, este vorba de experiență. Numai că medicul a răspuns apoi și a dezmințit totul din punct de vedere medical. El a spus, în primul rând, un procent din populația Americii este paranoică. Astfel că, a spus el, cred că toată această isterie despre toată lumea care se întoarce din moarte poate fi explicată astfel. Dacă un om a crezut că a văzut o farfurie zburătoare verde și a sunat la ziar și a raportat acest lucru, iar a doua zi a apărut în ziar, ziarul va primi alte 100 de telefoane de la oameni care au văzut aceeași farfurie zburătoare verde, chiar dacă în realitate nu era niciuna. Pentru că în felul acesta funcționează sugestia, iar anumiți oameni nu au structura psihologică pentru a face față altfel decât să creadă că au văzut-o. El a mai spus, este doar o chestiune de tendință actuală și așa mai departe. Și știți, este o chestiune ce ține de vânzarea de cărți. El a sugerat, de asemenea, că faptul că toți aceștia merg întotdeauna printr-un tunel întunecat și văd această figură albă nu sugerează neapărat că asta este ceea ce se află acolo, ci mai degrabă că asta este ceea ce se întâmplă la scânteia sistemului nervos atunci când corpul intră într-o traumă care este aproape de moarte. Și eu am sugerat că, probabil, ai putea obține același efect lovind un om în ceafă cu o bâtă de baseball. Doctorul a fost de acord și a mai spus, cea mai mare anxietate umană este cauzată de moarte. Și este firesc ca oamenii să vrea să viseze, că viața după moarte este o experiență fericită și pozitivă. Și odată ce cineva face această sugestie, vor fi o grămadă de oameni care vor ridica și ei mâna. Iar eu i-am sugerat doctorului că avea dreptate până unde a mers, doar că nu a mers suficient de departe. Că lucrul înainte de care s-a oprit a fost acesta, că totul este o stratagemă satanică pentru a-i convinge pe oameni că nu trebuie să creadă în Evanghelia lui Iisus Hristos și să anestezieze întreaga societate față de consecințele păcatului. Iar moderatorul mi-a spus, știi, dacă ai dreptate, asta răspunde la toată chestiunea. Iar eu am răspuns, am dreptate și așa este. Acum, vedeți ce se întâmplă este acest lucru. Iată un tip care așteaptă pur și simplu să spună, nu e așa că e o veste minunată? Și totul se bazează pe faptul că acest individ a avut o experiență, vedeți? Acum înțelegeți pericolul acestei situații. Lui Satan i-ar plăcea ca toată lumea să meargă și să-și extragă teologia din experiență. Înțelegeți de ce? Pentru că el poate falsifica experiența atât de ușor. Dar este un lucru pe care Satan nu-l poate contraface. E chiar aici. Aici trebuie să ne situăm, oameni buni. Nu putem ceda în fața spiritului acestei epoci. Atitudinea de teologie experiențială pe care o vedeți în mișcarea carismatică nu este moștenirea creștinismului istoric, este moștenirea existențialismului și a umanismului. Iar Clark Pinnock spune, citez, simplu fapt că un eveniment psihologic a avut loc în creierul cuiva nu poate stabili veridicitatea Evangheliei. Senzația religioasă prin ea însăși nu poate decât să se dovedească pe sine. Și continuă spunând, motivul pentru care unii teologi favorizează folosirea drogurilor pentru a spori percepția religioasă este evident. Ori de câte ori căruța existențială este pusă înaintea calului istoric, teologia devine o sinteză a superstițiilor umane, iar punerea drogurilor în vinul de împărtășanie este fair play. Am încheiat citatul. De ce nu? Nu-i așa. Dacă totul este doar experiență, hai să avem cu adevărat niște experiențe. Și frecvent la întâlnirile carismatice, există o emoție intensificată, se hipnotizează oamenii, aducându-i în extaz cu muzică sau ritmuri sau în orice mod se poate face pentru a induce o experiență asemănătoare drogurilor și a genera un fel de sentiment și emoție, iar apoi se întâmplă anumite lucruri în mintea lor, iar ei trag concluzii teologice despre ele care sunt inadecvate, pentru că nu corespund scripturii. Și am căzut pradă secularismului zilei, umanismul și existențialismul. Și știți ceva, prea iubiților? Ori de câte ori se întâmplă acest lucru, doctrina biblică dispare în fundal. Chiar așa este. Și de aceea carismaticii se pot înțelege cu toată lumea, de la extremitatea romano-catolicismului până la cealaltă extremitate a protestantismului. Cu cei din afară și cu toți cei de la mijloc, pentru că nu doctrina este problema, vedeți? Autoritatea cuvântului lui Dumnezeu nu este problema. Este vorba de experiență, iar dacă nu ai experimentat, este în regulă. Și de aceea îi vei auzi pe unii din acești oameni carismatici spunând, ei bine, știți, nu este minunat că de când am avut aceste experiențe extraordinare, am un mai mare respect față de Maria. A făcut Duhul Sfânt să se întâmple asta? Vrea Duhul Sfânt ca noi să ne închinăm Mariei? Ei bine, vedeți, nu doctrina este problema. Cuvântul lui Dumnezeu încetează să mai domnească în biserică, iar experiența devine rece, iar emoția este prințul ei. Walter Chantry spune în cartea Semnele Apostolilor, citez, pe măsură ce darurile cresc, expunerea cuvântului lui Dumnezeu scade. Întâlnirile sunt pline de împărtășirea experiențelor, dar doar cu o referire ocazională la cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Mulți dintre cei care au fost atrași de această mișcare sunt jalnic de neinstruiți în lucrurile de bază ale credinței prin neglijarea cuvântului. Ei trăiesc din experiențe vizibile, emoționale și nu din adevăr. Chiar și unii care petrec ore întregi răsfoind Biblia, o fac nu cu scopul de a înțelege adevărul, ci în speranța de a induce un nou fior în sufletele lor lipsite de adevăr. Am încheiat citatul. El mai spune că practica pentecostală este o negare de facto a suficienței Scripturii. Săptămâna aceasta am citit un scriitor care spunea: nu vrem să credem că Scriptura este suficientă. Acum acest lucru neagă mărturia cuvântului lui Dumnezeu. Iar eu le spun carismaticilor să fie și ei binecuvântați pentru că sunt în familie, mulți dintre ei, dar le spun că au o perspectivă slabă asupra Scripturii și au o perspectivă superficială asupra doctrinei. Iar acesta este lucru pe care se bazează întregul creștinism. Și împărtășia lor este generată mai multe emoție din cauza unei profeții, a unei vorbiri în limbi, a unui mesaj extatic de la Dumnezeu sau unui predicator iscusit, manipulator emoțional sau atrăgător, decât dintr-o directivă clară, rezonabilă și logică a cuvântului lui Dumnezeu. Iar presupusele revelații date adesea pe ritmul pulsațiilor de orgă sunt mai emoționante decât însăși cuvintele revelate ale lui Hristos transmise de apostol. De fapt, recent niște oameni mi-au spus că au părăsit Biserica Grace pentru a merge la o biserică carismatică și au vrut să înțeleg că ei și-au dat seama că învățătura este mai bună la Grace, dar le-a plăcut sentimentul simțit la cealaltă biserică. Păi, dragii de ei, cam asta este într-adevăr diferența. Aș spera ca învățătura adevărată să aducă un sentiment adevărat, o emoție adevărată, un entuziasm adevărat, dar unii oameni cad în spiritul acestor vremuri. Este sentimentul pe care îl vor și pentru că au o experiență, ajung să fie mulțumiți. Așadar, este vorba de existențialism, de umanism. În al treilea rând, vorbim de păgânism. Într-adevăr, aceasta este moștenirea păgânismului. Știați că religiile false ale lumii se bazează pe sentimente, pe emoții, pe experiențe și pe ritualuri? Nu pe învățarea doctrinei. Religiile misterelor au fost religiile false născute în Babel. Ele luaseră proporții uriașe până în vremea lui Hristos, astfel încât în toată lumea greacă și romană oamenii se închinau la mai mulți zei, la tot felul de zei care constituiau religiile tainice. Aceste lucruri false, rele, cu orgii, orientate spre sex și spre lucruri idolatre. Iar unii dintre istoricii care au scris despre aceste religii ale misterelor ne-au spus cât de uimitor este faptul că oamenii din aceste religii aveau pace, bucurie, fericire, diferite experiențe, se simțeau împliniți și trăiau stări extatice. Toate aceste lucruri făceau parte din religiile misterelor. Îngăduiți-mi să vă citesc doar un citat din Angus, din cartea sa The Mystery Religions. Religiile misterilor. Religiile misterilor au produs sfinți, asceți și martiri. Oamenii au murit literalmente pentru aceste lucruri, chiar dacă erau minciuni ale lui Satan. Mai mult, spune el, în acele secte personale, adevărați închinători erau uniți prin legăturile de părtășie cu divinitatea aleasă de ei, prin obligația unor jurăminte comune, prin datoria de propagandă personală și printr-un entuziasm care produce trezire. Acum mă opresc aici pentru un minut. El spune, ascultați, am avut o părtășie extraordinară. Aveau un obiectiv comun. Au ieșit și au făcut propagandă sau au evangelizat. Au avut un entuziasm fantastic care a produs trezire prin biciuire pentru a înflăcăra din nou angajamentul. Au făcut-o doar umplându-și toate nevoile lor emoționale. Mai mult, spune Angus, evlaviosul putea în extaz să se simtă ridicat deasupra limitărilor sale obișnuite pentru a contempla viziunea beatificării, care este un termen pentru Dumnezeu, sau în acel entuziasm să creadă că este inspirat de Dumnezeu sau umplut de Dumnezeu. Fenomene în unele privințe asemănătoare cu experiențele primilor creștini la revărsarea Duhului Sfânt. Am încheiat citatul. Vedeți? Satan poate falsifica acelea sentimente care au fost adevăratele, sentimente care au ieșit din adevărata înțelegerea doctrinei lui Dumnezeu. Nu poți să treci de la experiență la cuvânt și să încerci să faci Biblia să se potrivească cu experiența ta. Aceasta este calea păgână. Satan este mereu ocupat să ofere experiențe false, încercând să-i conducă pe oameni la concluzii nebiblice sau să-i determine să dea mai puțină importanță cuvântului și să pună accent pe sentimente. Iar apoi Satan le poate falsifica sentimentele și îi poate conduce pe calea cea mai bună spre eroare. Știți despre ce este vorba? Meditația transcendentală, musulmanii, Roy Masters, Scientologia, oricine. Este vorba despre sentiment, emoție, experiență. Ascultați următoarea afirmație, e din Meditația Transcendentală, de David Hedden. Este o broșură, el spune în felul următor: rațiunea este abandonată în favoarea paradoxului mistic, nu numai ca o chestiune de principiu abstract, ci și din cauza efectului subiectiv al percepției procesului de condiționare al meditației transcendentale. Cu alte cuvinte, dacă vrei să intri în meditație transcendentală, trebuie să-ți ștergi creierul. În acest punct, acum, asta e bună, interferența meditației cu gândirea logică este totală, în sensul că rațiunea este respinsă în favoarea experienței mistice ca mijloc de a discerne adevărul suprem. Ați înțeles asta? Cu alte cuvinte, meditația transcendentală spune: obțineți adevărul ultim prin experiență, lăsați gândirea deoparte și, din păcate, aceasta este moștenirea păgânismului și a ajuns și în creștinism. Am fost victimizați de spiritul epocii. Spiritul epocii este existențialismul, umanismul, păgânismul. Puneți în contrast acest lucru cu cuvintele lui Iisus. Iisus a spus: Tată, sfințește-i prin adevărul tău, iar apoi a spus: cuvântul tău este adevărul, vedeți? Asta este. Nu știu cum sunteți voi, dar eu nu caut o experiență. Pinnock spune: o experiență subiectivă, centrată pe om, este imposibil de distins de o tulburare gastrică. O experiență poate fi psihologică, poate fi fiziologică, poate fi teologică sau poate fi demonică, dar nu este o modalitate de a evalua adevărul. Și experiența religioasă nu este supusă procedurilor de testare din Cuvântul lui Dumnezeu, care ar trebui să fie folosite pentru a dovedi orice sistem fals. Nu putem merge pe această cale. Preubiților, va trebui să susținem această carte, nu-i așa? Linsel a avut dreptate. El nu doar a dat numele unei cărți, a dat numele unei epoci. The Battle for the Bible, bătălia pentru Biblie. Una dintre problemele pe care mișcarea carismatică ni le prezintă este cea a experienței. Am vorbit în această dimineață despre modul în care ei par să vrea să-și formeze teologia pe baza experiențelor lor și v-am sugerat că aceasta nu este abordarea creștină istorică normală a adevărului, că biserica și-a luat întotdeauna adevărul din cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Nu din experiența umană, nu după ce a extrapolat o teologie din sentimente, emoții sau subiectivitate. Și v-am sugerat că locul de unde provine acest lucru sau metodologia pe care această mișcare particulară o folosește astăzi își găsește rădăcinile în existențialism, umanism și păgânism. Pentru a vă oferi o ilustrație în acest sens, dați-mi voie să vă citesc dintr-un articol care pune în contrast baalismul cu închinarea la Jehova. Cred că este foarte interesant. Baalismul era cultul cananiților atunci când Israel a ocupat țara sub conducerea lui Iosua și a continuat ca o amenințare competitivă la adresa închinării lui Israel până în timpul exilului. Și știți cu toții, dacă cunoașteți Vechiul Testament, despre închinarea la Baal. Accentul baalismului era pus pe relația psihofizică și pe experiența subiectivă. Transcendența divinității era depășită într-un extaz al sentimentelor. Era prezentată participarea senzorială. Erau necesare imagine, cu cât mai îndrăznețe și mai colorate, cu cât mai senzaționale, cu atât mai bine. Muzica și dansul au devenit mijloace de a scoate persoanele din diversitatea lor privată și de a le unifica într-un răspuns de masă. Activitatea sexuală în cadrul cultului era frecventă, deoarece atingea atât de complet obiectivul primar al adeptului lui Baal. Scufundarea extatică a întregii persoane senzoriale în pasiunea momentului religios. Prostituția sacră a devenit astfel expresia supremă a baalismului. Și asta este adevărat, pentru că, bineînțeles, ar fi fost o experiență extraordinară pentru cei care participau. El mai spune: baalismul este închinarea redusă la statura spirituală a închinătorului. Canoanele sale sau regulile susțin că trebuie să fie interesant, relevant și incitant. Iahvismul sau închinarea la Jehova a stabilit o formă de închinare care era centrată în proclamarea cuvântului legământului și a Dumnezeului legământului. Se făcea apel la voință, iar inteligența rațională a omului era făcută atentă, deoarece el era chemat să răspundă ca persoană la voința lui Dumnezeu. În iahvism sau în închinarea înaintea lui Jehova, se spunea ceva, erau cuvinte care îi chemau pe oameni să slujească, să iubească, să se supună, să acționeze, în mod responsabil, să decide. Spre deosebire de baalism, iahvismul a exercitat o presiune continuă pentru a ridica închinarea în sfera inteligenței conștiente și a conceptelor clar definite. Israel, în maturitatea sa, avea o închinare dominată de cuvântul profetic al lui Dumnezeu. Nimic nu era făcut doar de dragul experienței senzoriale implicate. Distinția dintre închinarea înaintea lui Baal și închinarea înaintea lui Iahve este o distinție între apropierea de voința Dumnezeului legământului, care putea fi înțeleasă, cunoscută și ascultată, și forța vitală oarbă din natură, care putea fi doar simțită. Astăzi avem neobalismul, spune acest scriitor, iar expresiile sunt: să avem o experiență a închinării sau nu obțin nimic din asta. Expresia să avem o experiență a închinării este înlocuitorul recent al vechii expresii să ne închinăm lui Dumnezeu. Diferența este între a cultiva ceva care are sens pentru un individ și a acționa ca răspuns la ceea ce are sens pentru Dumnezeu. În cadrul unei experiențe de închinare, o persoană vede ceva care îi stârnește interesul și încearcă să pună învelișuri religioase în jurul acestui lucru. Subiectivitatea este încurajată, iar balismul este închinarea împodobită cu ce este specific emoțional și spiritual închinătorului. Cam asta este ceea ce vedem astăzi, nu-i așa? Cred că are dreptate. El spune, în timpul Vechiului Testament, singurul loc în care știm că experiența de închinare era încurajată era în balism. Israelul și Biserica Creștină au insistat asupra faptului că închinarea era proclamarea voinței lui Dumnezeu și chemarea la un răspuns uman la aceasta. Închinarea era actul de a participa la această revelație și de a se angaja în ascultare față de ea. Am încheiat citatul. Mi-am luat câteva minute să vă citesc asta pentru că am vrut să înțelegeți că ceea ce am spus este adevărat. Rădăcinile metodologiei folosite în mișcarea carismatică pentru a construi o teologie experiențială se află în existențialism, umanism și păgânism, care merg până la închinarea înaintea lui Baal. Acesta este exact modul în care au abordat închinarea. Acesta este exact modul în care au abordat sistemul lor religios. În loc să primească date valide din Biblie și să ia o decizie pe baza acestora, ei vor să ia decizia pe baza unui sentiment și a unei experiențe, iar credința este cuvântul pe care îl folosesc. Ei spun, ei bine, noi avem credință, iar lipsa lor de rațiune sau saltul lor neexperiențial se numește credință. Iar credința este îndepărtată de la fi ceva bazat pe adevărul din cuvânt și transformat într-un fel de baghetă magică existențială. Dar dacă ne întoarcem în Biblie, de exemplu, și îl studiem pe Avram și se spune că Avram a fost cu adevărat părintele credinței și că Avram a fost cel care a început apropierea de Dumnezeu prin credință, într-adevăr, în ceea ce privește un angajament național, el a fost tatăl unei națiuni de oameni credincioși. Iar noi, ca biserică, suntem sămânța lui Avram, în sensul că și noi suntem oameni care avem credință în Dumnezeu. Dar credința lui Avram nu a fost o baghetă magică și nu a fost o experiență mistică. Credința lui Avram a fost întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a venit la Avram și a spus, așa stau lucrurile și asta trebuie să faci. Și Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Astfel că vorbim aici de credință. Avram, părintele credinței, a acționat pe baza unor promisiuni divine specifice. Să luăm de exemplu o altă ilustrație din Noul Testament, cea a apostolului Pavel. Pe drumul Damascului, Pavel a avut o experiență extraordinară. Nu există niciun real în această privință. A auzit o voce din cer, a văzut o lumină din cer, care era atât de strălucitoare încât ce-a făcut, l-a orbit. Anania a avut o viziune din cer. Așadar, avem o viziune, o lumină orbitoare, o voce din cer și fenomene fizice. Pavel a fost doborât la pământ. Dar când Pavel a continuat să predice, când Pavel a continuat să proclame adevărul despre Iisus Hristos, nu experiența sa a fost inima predicii sale. El nu s-a rezumat niciodată la experiența sa. În capitolul 9 din Faptele Apostolilor, avem experiența lui Pavel, evenimentul extraordinar de pe drumul Damascului. Dar acesta este doar începutul, pentru că atunci când a început să predice, imediat după aceea, versetul 20 spune, l-a propovăduit pe Hristos. Și ce a spus el? Oare a spus, ascultați, știu că Hristos este cine a pretins că este, pentru că l-am văzut pe drumul Damascului. Și s-a întâmplat asta, și s-a întâmplat cealaltă, și așa mai departe. Nu despre asta a vorbit, versetul 22. Dar Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine, sau contrazicea, sau respingea, sau câștiga disputa, făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul, Mesia. Vedeți? Cu alte cuvinte, nu a fost suficient să se prezinte experiența. Undeva între experiența din capitolul 9 și predicarea din capitolul 9, Pavel și-a făcut temele în studiul cuvântului lui Dumnezeu și a reușit să dovedească faptul că Iisus este Mesia. Mai târziu, în capitolul 17 din Cartea Faptele Apostolilor, versetul 2, Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi, dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătimească și să învie din morți și acest Iisus pe care vi-l vestesc eu este Hristosul. Iar modul în care a dovedit că acest Iisus era Mesia lor a fost prin folosirea Scripturilor. Din nou, vedem că Apostolul Pavel nu a depins de experiența sa ca validare adevărului. În Faptele Apostolilor 28-23, când Pavel a ajuns la Roma, au venit la el în locuința sa niște iudei și se menționează că Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Acum ascultați, le aducea dovezi și căuta să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. De ce s-a folosit Pavel pentru a dovedi aceste lucruri? De cuvântul lui Dumnezeu, el nu s-a bazat niciodată pe experiența sa. Și ne spune de fapt să facem exact același lucru acolo unde în 1 Corinteni 10:15 spune ceea ce este parafrazat literal, judecați voi singuri. Acum constatăm că aceasta este abordarea biblică, dar din păcate nu este ceea ce vedem astăzi atât de des în mișcarea carismatică. Și, deși carismatici urmează drumul pe care îl fac liberalii, neortodoxii, existențialiștii filozofici, umaniștii și păgânii, ei vor să se lege de Biblie. Credeți-mă, o fac pentru că este moștenirea lor și pentru că ar spune, dacă i-ați întreba, noi credem în Biblie și nu vrem să contrazicem Biblia. Așa că ei vor să se țină de Biblie, dar vedeți, există o modalitate teribilă și anume de a trage de acolo două căi. Prima, atunci când încerci să te agăți de aceasta ca fiind singura autoritate, și de asemenea a doua, atunci când lași experiența ta să fie autoritatea ta. Charles Farah, care este profesor la Oral Roberts University, a scris un articol în Christian Life Magazine în care încearcă să le armonizeze pe cele două în felul următor. El spune, există o tensiune între revelația lui Dumnezeu și ceea ce te scutură. Și o spune în felul următor. El spune logosul și folosește acolo cuvântul grecesc pentru cuvânt, un cuvânt comun, logosul este cuvântul obiectiv, istoric. Dar spune el rema, care este un alt cuvânt grecesc, este cuvântul personal, subiectiv. Cu alte cuvinte, logosul sau scriptura este un fapt obiectiv, istoric, iar rema este subiectiv. Acum ascultați, el spune, ceea ce doriți este ca logosul să devină rema atunci când vă vorbește. Îngăduiți-mi să o spun altfel. El spune, logosul este legal, dar rema este experiențială. Cu alte cuvinte, există acest cuvânt istoric, logos, dar el nu face cu adevărat nimic până când nu te atinge, iar atunci devine rema sau cuvântul tău personal de la Dumnezeu. Și știi ceva? Este o abordare înfricoșătoare. Știți de ce? Pentru că spune că pentru tine cuvântul lui Dumnezeu este ceva diferit decât cuvântul lui Dumnezeu, punct. Ascultați, cuvântul lui Dumnezeu pentru voi nu este diferit de cuvântul lui Dumnezeu, punct. Și asta este exact ceea ce au spus neo-ortodoxii. Asta nu este deloc o rezolvare a problemei. Nu am nevoie să citesc Biblia până când creez o experiență. Nu am nevoie să citesc Biblia până când obțin un sentiment sau o stare de extaz. Ascultați, dacă o deschid și citesc un cuvânt din ea, mi se aplică pentru că Dumnezeu spune că mi se aplică. Nu trebuie să aștept ceva neobișnuit. În 2 Timotei capitolul 3, în versetul 15, există o afirmație la care cred că merită să ne gândim. În 2 Timotei 3 cu 15, Pavel scriindu-i lui Timotei spune, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, acum ascultați, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Ascultați, Pavel spune, cartea aceasta este în stare să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Nu ai nevoie de nimic altceva, nu ai nevoie de ea pentru a deveni altceva, nu ai nevoie de ea pentru a avea un fel de atașament extatic. Cuvântul este suficient pentru a te mântui. Apoi, în versetul 16 spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos. Toată Scriptura este de folos. Toată este folositoare. Nu trebuie să așteptați ca ea să devină folositoare. Ea este folositoare. Ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Ascultați, acest cuvânt vă poate da înțelepciunea care duce la mântuire și vă poate face desăvârșiți pentru orice lucrare bună. Este tot ce aveți nevoie, așa că nu trebuie să așteptați o experiență subiectivă. Acum, aceasta este o bătălie pe care trebuie să o ducem. Trebuie să luptăm pentru adevărul, autoritatea și suficiența Scripturii și să nu cădem în spiritul epocii care vrea să așteptăm un sentiment extatic sau experimental. Ascultați, dacă cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre viața mea, nu trebuie să aștept până când am un sentiment în legătură cu el. Trebuie să mă supun lui. Aceasta este lupta. Cei care au trăit cu două generații înaintea noastră au dus aceeași bătălie pe un front diferit. Unii dintre voi își amintesc primele zile ale Institutului Biblic din Los Angeles. Unii dintre voi își amintesc primele zile când a fost publicat un set de cărți numit Fundamentele. Și unii dintre acei oameni au încercat să lupte împotriva liberalismului. Și primul atac a venit în acea perioadă, iar acel atac a fost unul frontal, direct, în față. Pe ușa din față au intrat și au aruncat în aer autenticitatea Bibliei. Și știți cine au fost? Erau teologii liberali. Au intrat direct în biserică și au început pur și simplu să arunce în aer și să lovească în autenticitatea Bibliei. Iar acest lucru era îndreptat împotriva celor care puneau accentul pe intelect. Au intrat în seminarii, au ajuns la savanți, au ajuns la liderii denominaționali și au ajuns în toate școlile din acele denominațiuni. Iar, drept consecință, noi am văzut cum s-au prăbușit denominațiunile, nu-i așa? Ei bine, știți, încă mai ducem această bătălie, chiar și acum. Încă luptăm împotriva liberalismului. Dar un al doilea atac a venit asupra Bibliei și nu este pe ușa din față, este pe ușa din spate. Nu este nici pe departe la fel de evident, este foarte subtil. Intră pe ușa din spate și atacă autoritatea și suficiența Scripturii. Și mă tem, carismatici conduc acest atac. Și este îndreptat împotriva oamenilor care pun accentul pe experiență și vine chiar și prin evanghelism, și subminează autoritatea Bibliei încercând să locuiască autoritatea cu experiența și atacând insidios validitatea Bibliei. Așadar, încercăm să luptăm în față și în același timp să luptăm și în spate. Ambele urmează spiritul epocii, care este acela de a ataca autoritatea revelației lui Dumnezeu. Ascultați, Scriptura este suficientă, iar Scriptura cere ca toate experiențele să fie testate de ea. Nici o doctrină nu poate fi făcută în afara cuvântului revelat. Ei au zis pe oameni spunând, ei bine, dar cuvântul este doar cuvânt, iar Duhul, experiența spirituală, este ceea ce căutăm noi. Vreți să știți ceva? În Biblie, cuvântul și Duhul sunt sinonime. Ioan 6:63. Nu e nevoie să căutați. Dați-mi voie doar să vi-l citesc. Ioan 6:63. Duhul este acela care dă viață. Duhul este acela care dă viață. Și oamenii spun, da, oameni buni, trebuie să avem Duhul, experiența spirituală. Trupul nu folosește la nimic, dar ascultați ce a spus Iisus mai apoi. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și sunt viață. Vedeți, Iisus nu a văzut niciodată vreo dihotomie între Duhul, experiența spirituală și cuvintele pe care le-a rostit. Ele sunt suficiente. În Ioan 4:24 Iisus spune, cine se închină lui trebuie să-i se închine în Duh și în ce? În adevăr. Nu te poți închina lui Dumnezeu printr-o experiență care încalcă adevărul lui Dumnezeu. Acum dați-mi voie să vă arăt ce spune 1 Samuel 15. Și v-am împărtășit acest lucru cu mult timp în urmă despre Saul, dar vreau să vă arăt din nou pentru că este o poveste atât de fascinantă. 1 Samuel 15. Aici a fost un om care a încercat să se închine lui Dumnezeu în duh, dar nu în adevăr. Și vedem ce s-a întâmplat. În versetul 3 din 1 Samuel 15. Du-te acum, îi spune domnului Saul, împăratul lui Israel, du-te și bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce e a lui. Să nu-i cruți și să omori bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămilele și măgarii, boii și oile. Ștergeți întreaga influență păgână care este coruptă și care n-are legătură cu Dumnezeu. Versetul 7. Saul a bătut pe Amalec, de la Havila până la Shur, care este în fața Egiptului. A nimicit pur și simplu întreaga națiune. Dar versetul 8. L-a prins viu pe Agag, împăratul lui Amalec, și a nimicit cu desăvârșire tot poporul, trecându-l prin ascuțișul săbiei. Motivul pentru care l-a luat pe împărat a fost următorul. Pentru el a fost un act de mândrie. A vrut să se mândrească cu acest împărat pe care l-a cucerit. Dar Dumnezeu a spus să distrugă totul. Dar Saul și poporul au cruțat pe Agag. Și ascultați, și oile cele mai bune, boii cei mai buni, vitele grase, miei grași și pe tot ce era mai bun, n-a vrut să le nimicească cu desăvârșire și au nimicit numai ce era proș și nebăgat în seamă. Au distrus doar ceea ce nu voiau și au păstrat ceea ce au vrut ei. Nu l-au ascultat pe Dumnezeu. Acum priviți ce se întâmplă. Și Dumnezeu a zis, îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a mâhnit și a strigat toată noaptea către Domnul. Știți ce a făcut Domnul? A luat tronul de la casa lui Saul. Samuel s-a dus la Saul, în versetul 13. Și Saul i-a zis, fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Ceea ce a fost o mare minciună. Samuel a zis, ce înseamnă behăitul acesta de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care l-aud? Saul a răspuns, le-am adus de la Amalecis pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni ca să-i jerfească Domnului Dumnezeului tău. Vedeți, eu vreau doar să mă închin lui Dumnezeu. Pur și simplu, acesta este modul meu de a mă închina lui Dumnezeu. Versetul 17. Samuel a zis, când erai mic în ochii tăi, nu ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel? Și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel? Domnul te trimisese zicând, du-te și nimicește cu desăvârșire pe păcătoși aceia, pe amaleciți, războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului? Saul a răspuns lui Samuel, am ascultat glasul Domnului și m-am dus pe calea pe care mă trimitea Domnul. Apoi, versetul 21, dar poporul a luat prada. Vedem că Saul vrea să dea vina pe popor. Mai întâi zice că se va închina lui Dumnezeu, dar observați versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și el ca împărat. Ascultați-mă, nu te poți închina niciodată lui Dumnezeu în termenii tăi. Trebuie să te închini lui în duh și în ce? În adevăr. Iar oamenii care spun, ei bine, este modul meu de închinare, ei bine, este experiența mea, eu îmi caut propriul meu sentiment, încalc un adevăr biblic de bază. 2 Samuel capitolul 6. Vreau să vă mai arăt foarte repede o altă ilustrație. În 2 Samuel capitolul 6 îi aduceau chivotul, iar versetul 3 spune, au pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou. Acum ei urmau să transporte chivotul lui Dumnezeu. Au așezat chivotul într-un car nou. În versetul 5, puțin mai jos, David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente de lemn, de chiparos, cu harfe, cu alăută, cu timpane, cu fluiere și cu țimbale. Așadar, iată aici aducând chivotul cu ei. Acum Dumnezeu făcuse o regulă cu privire la chivot. Iar regula era, în primul rând, chivotul să fie transportat, cum? Nu într-un car, ci pe umerii leviților, pe niște drugi. Și Dumnezeu mai avea o regulă cu privire la chivot, și anume că în niciun caz nu trebuia să se atingă vreun om de el. Când au ajuns la area lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să-l răstoarne boi. Dragul Uza, trebuie să fi fost un tip de treabă. Mergea pe jos, probabil că făcea parte din grupul care avea grijă de car. Și știți, chivotul lui Dumnezeu este atât de important pentru Uza, pentru că este un lucru foarte sacru. Numai că boii trec peste o denivelare și chivotul era să se răstoarne, iar Uza întinde mâna și ceac de închinare a fost acesta, ceac de onoare. De ce să cadă Dumnezeu sau ceva ce îl simbolizează pe Dumnezeu în praful și mizeria drumului? Iar el a oprit chivotul cu mâna, iar versetul din Biblie spune, mânia Domnului s-a aprins împotriva lui Uza, iar Dumnezeu l-a lovit acolo pentru greșeala lui și a murit lângă chivotul lui Dumnezeu. Acum vezi, zice, stați puțin, care-i treaba? Acesta a fost un act al închinării din partea lui. Numai că nu te închini niciodată lui Dumnezeu încălcând standardele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Există un singur mod de a te închina lui Dumnezeu și acela este în duh și în adevăr. Așa a fost întotdeauna și așa va fi întotdeauna. Și nu poți spune că ai propria ta abordare sau propriul tău mod sau că simți că trebuie să faci așa sau că așa este corect. Închinarea înaintea lui Baal are în vedere ce obțin eu din asta, experiența. Dar închinarea înaintea lui Dumnezeu a avut întotdeauna în vedere cum pot să răspund la adevărul lui Dumnezeu. John Stott spune, citez, toată închinarea creștină, publică și privată, ar trebui să fie un răspuns inteligent la autorevelarea lui Dumnezeu în cuvintele și lucrările sale înregistrate în Scriptură. Nu există nicio diferență între închinarea în Duh și în Cuvânt. În Efeseni 5,18 se spune, fiți plini de Duh, nu-i așa? Iar în Coloseni 3,16, pasajul paralel spune, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Să fiți plini de Duh și să lăsați cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din belșug. Sunt sinonime. Este același lucru. Nu există Duh fără cuvânt, pentru că nu mai ești în ascultare de Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu este energizat doar în cei care ascultă. În Psalmul 32, dați-mi voie să vă arăt un pasaj interesant, versetul 8. Psalmul 32,8 spune, eu te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ce promisiune extraordinară! Dumnezeu spune, uite, te voi călăuzi pe drumul pe care trebuie să mergi, te voi învăța, te voi sfătui și te voi călăuzi. Acum priviți ce spune versetul 9. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. Acum ce spune el? Vreau să vă conduc, vreau să vă călăuzesc și vreau să vă îndrept spre adevăr. Vreau să vă îndrept spre o închinare corectă și vreau să vă îndrept spre voia mea, iar singurul mod în care pot face asta este dacă aveți pricepere. Vedeți? Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere. Deci cum ne conduce Dumnezeu? Prin priceperea noastră, prin rațiunea noastră. Și acesta este planul său, acesta este planul său. De aceea Pavel a spus lui Timotei să ia aminte la doctrină. În cartea Miraculous Healing, Vindecarea Miraculoasă, scrisă de Henry Frost, el a spus următorul lucru. Iată, eu am făcut aluzie la el în această dimineață. El spune următoarele, citez, se poate anticipa cu încredere pe măsură ce apostazia actuală crește că Hristos își va manifesta dumnezeirea și domnia într-o măsură din ce în ce mai mare prin semne miraculoase. Nu trebuie să spunem prin urmare că cuvântul este suficient. Am încheiat citatul. Aceasta este o declarație a unui carismatic. Cuvântul nu este suficient? Întoarceți-vă cu mine la Ioan capitolul 14. Vă amintiți de acest capitol extraordinar? Ioan capitolul 14, versetul 7. Iisus cu ucenicii săi în camera de sus. El spune următoarele, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Oh, asta este extraordinar. Iisus tocmai cristalizase în mintea lor că avea să-i părăsească. Și ca să-i consoleze, el spune, dragilor, nu trebuie să vă faceți griji, pentru că l-ați văzut pe Tatăl în mine și îl cunoașteți pe Dumnezeu prin mine și totul este în regulă. Numai că Filip nu a fost mulțumit. Nu era suficient să fi auzit cuvintele lui Iisus. Nu era suficient să fi avut ceea ce avea el. Voia să aibă ceva mai mult. Voia o altă experiență. Așa că în versetul 8, Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Cu alte cuvinte, ceea ce ai făcut tu până acum nu este suficient. Fă încă un lucru. Dă-ne măcar o viziune a lui Dumnezeu. Dă-ne o minune, o experiență. El a implorat o viziune glorioasă a Tatălui, un extaz, o experiență. Iisus însă a fost îndurerat, iar în versetul 9 Iisus a zis, De atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe? Cine m-a văzut pe mine a văzut pe tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe tatăl? Este sfâșietor. El spune, Filipe, eu nu sunt de ajuns? Nu sunt eu suficient? După ce m-ai văzut pe mine, după ce ai văzut lucrările mele, ai auzit cuvintele mele, ai nevoie de mai mult? Poate că a vrut să vadă slava lui Dumnezeu ca Moise, dar vă spun ceva. Moise ar fi schimbat cu plăcere acea scurtă privire a slavei lui Dumnezeu cu o perioadă de 3 ani petrecute cu Dumnezeu în carne și oase. Nu credeți? Dar Filip a vrut ceva mai mult și este într-adevăr o insultă la adresa Fiului Dumnezeu și mă tem că mulți oameni fac același lucru astăzi. Îl insultă pe Dumnezeu și îl insultă pe Iisus Hristos, care s-a revelat pe deplin în această carte, prin faptul că vor mereu ceva mai mult. A simțit Filip că o viziune a lui Dumnezeu ar fi mai satisfăcătoare decât prezența lui Iisus? A simțit Filip că un fel de experiență măreață era mai mare decât să audă cuvintele lui Dumnezeu pe buzele Fiului Său? Noi nu căutăm nicio experiență, căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și căutăm să cunoaștem cuvântul Său. Și ascultați-mă, atunci când am aflat că aceste două lucruri, Dumnezeu și cuvântul Său, sunt adevărate, urmează un potop de experiențe extraordinare, nu-i așa? Nu spun că nu avem experiențe. Ascultați-mă, în Luca 24, pe drumul spre Emaus, erau doi ucenici singuri și cu inima frântă. Cred că plângeau și dintr-o dată, în timp ce mergeau pe drumul spre Emaus, plângând pentru că Mesia lor a murit, pentru că Mântuitorul lor nu mai este cu ei, Iisus li se alătură și merge împreună cu ei. Ei nu-L cunoșteau. Merg de puțin timp și deodată începe să deschidă Scriptura și începând de la Moise și de la profeți îi învață lucruri privitoare la el. Vă aduceți aminte? Acesta este adevărul. Aceasta este revelația. Acesta este cuvântul. Iar mai târziu Iisus a făcut nevăzut, iar ei au zis unul către altul. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum? Ascultați, oameni buni, ei au avut o experiență. Inimile lor au fost înflăcărate. A fost o bucurie, un fior, o emoție și un entuziasm. Ascultați, Petru a spus că uneori credinciosul se va bucura cu o bucurie negrăită, dincolo de cuvinte. Exact așa este. Roman 14:17 spune, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și fiecare creștin care într-adevăr a experimentat adevărul, cunoaște acea bucurie și acea pace care face parte din experiența sa. În Matei 22:37 citim, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, cu voința, cu intelectul și cu emoția. Psalmistul a afirmat în Psalmul 34:8, gustați și vedeți ce bun este Domnul, experimentați-L pe Dumnezeu. Iar Maleahi a spus, puneți-mă la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Sunt atât de multe locuri în care există o astfel de bucurie și o astfel de experiență. Ea vine ca răspuns la studierea și ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Preiubiților, nu neg experiența. Spun doar că experiența va urma atunci când vom cunoaște adevărul. Dar dacă alergăm după experiență, atunci vrăjmașul va falsifica experiența, iar noi vom trage concluzii greșite despre ceea ce este adevărat și vom rata adevărul lui Dumnezeu. Atât de mulți dintre frații noștri carismatici spun, aceste experiențe sunt ceea ce trebuie să avem cu toții, dar în realitate nu sunt în Biblie. Ei nu înțeleg esențialul. 1 Corinteni 15:14 este parafrazat de Clark Pinnock în felul următor și cred că este o parafrazare bună. El spune, nu vă lăudați cu învieri spirituale și nu vă lăudați cu experiențe religioase decât dacă Hristos a înviat cu adevărat în istoria, timp, spațiu. Cu alte cuvinte, dacă nu există creștinism istoric, nu există nicio experiență validă. Iar dacă există un creștinism istoric, atunci acela este cel la care trebuie să aderăm. Iată cum vreau să fiți. Întoarceți la Faptele Apostolilor 17. O să închei cu asta. Versetul 10. Faptele Apostolilor 17. Frații au trimis îndată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Au fost nevoiți să fugă din Tesalonic pentru că au încercat să-i omoare. Așadar, frații îi scot pe Pavel și Sila din oraș, iar ei fug în Berea. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Prin faptul că au primit cuvântul, și acum observați și vă rog, este foarte important. Aici vorbim despre evrei, nu despre creștini. Au primit cuvântul cu toate ce? Cu toată râvna și cercetau ce? Scripturile. Cât de des? În fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. De aceea mulți dintre ei ce au făcut? Au crezut. Oameni buni, vă spun, este extraordinar. Ăsta este genul de oameni dintre care vreți să fiți, nu-i așa? Ascultați, Dumnezeu nu se așteaptă ca voi să trebuiască să vă dați seama de ceea ce nu este scris aici. Tot ce trebuie să faci este să te angajezi să cercetezi zilnic scripturile pentru a vedea dacă aceste lucruri sunt așa. Pot să vă promit, pentru că este adevărat, așa cum o spune din nou și din nou, cuvântul lui Dumnezeu, că dacă vă hrăniți cu asta, veți experimenta cea mai mare bucurie și binecuvântare imaginabilă, iar aceasta va fi înrădăcinată și întemeiată pe adevărul divin. Dragul nostru Tată, în această seară îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru familia de la Biserica Grace. Este atât de dincolo de puterea noastră de a înțelege faptul că Tu ai putea face asta aici și anume să zidești această familie. Îți mulțumesc pentru toți oamenii care sunt aici în această seară, care se află în diferite locuri din viața lor în procesul de maturizare. Și, Tată, pentru toată această familie, te rog doar o singură rugăciune. Ajută-ne să avem o inimă aleasă precum cei din Berea, care au cercetat Scriptura pentru a vedea că lucrurile sunt așa. Și ajută-ne să ne păstrăm convingerile cu dragoste și tandrețe. Să o facem cu blândețe pentru a instrui pe alții și nu pe ton de ceartă. Și fă din noi un popor care să se remarce în această parte a Văii și în toată lumea ca o lumină despre care se poate spune ei sunt oameni ai cărții. Fie ca noi să fim ascultători și să ne închinăm ție în duh și în adevăr, știind că cuvintele pe care le rostești tu sunt duh și sunt viață. A trăi cu adevărat înseamnă asculta cuvintele tale, așa că aceasta este rugăciunea noastră. Acesta este angajamentul nostru. Și tot poporul lui Dumnezeu să spună amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul grace2you la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.